Сёння ў сядзібе ЮНЕСКА ў Парыжы пачала працу ініцыятыва папскай рады па культуры пад назвай «Падворак язычнікаў». Ідэя гэтага праекта з'яўляецца плёнам разважанняў над словамі святога айца, прамоўленымі ў 2009 годзе да прадстаўнікоў рымскай курыі. Тады Бенедыкт XVI звярнуў увагу на неабходнасць дыялогу з тымі, хто хоць і не належыць да якой-кольвечы рэлігіі, хацеў бы наблізіцца да Бога, нават як да невядомага. Тэма мерапрыемстваў, якія адбываюцца ў Парыжы, асвета, рэлігія, супольны розум. У сённяшніх пасяджэннях прымалі ўдзел шматлікія прадстаўнікі свету палітыкі, эканомікі, культуры і рэлігіі. Падчас дакладаў былі закрануты пытанні аб неабходнасці міжкультурнага дыялога, аб яго палітычных, культурных, сацыяльных перспектывах, аб ролі жанчыны ў грамадстве, ролі дыялога ў спрыянні міру, аб месцы Бога і веры ў сённяшнім грамадстве і іншае. Мерапрыемствы ў рамках праекта «Падворак язычнікаў» працягнуцца заўтра. На іх заканчэнне, вечарам 25 сакавіка, на плошчы перад парыжскім катэдральным касцёлам Нотр-Дам адбудзецца тэлемост, з дапамогай якога сваё пасланне да ўдзельнікаў форума скіруе Бенедыкт XVI.